Lopsang-Rampa. Mit liv med lamaen. Bogen er ved siden af ved at rampe kattens historie, en skildring af den engelske del af Rampas liv i Irland og flytningen til Canada. Og der altså på en indirekte måde delvis fortalt gennem Rampa kattens bevidsthed. Forord. Du må være vanvittig, F.F., sagde lamaen. Hvem vil tro på, at du har skrevet den bog? Han smilede ned til mig og knuppede mig under hagen, på den måde jeg allerbedst kan lide det, før han gik ud af værelset for at ordne et eller andet. Jeg sad og tænkte over det. Hvorfor skulle jeg ikke kunne skrive en bog? Ganske vist er jeg en kat, men nogen almindelige kat er jeg ikke. Åh nej, jeg er en siamesisk kat, som er vidt berejst og som har set meget. Ganske vist er jeg blind nu, og må støtte mig til lamaen og Lady Q.I. for at kunne finde rundt. Men jeg har da mine minder. Selvfølgelig er jeg gammel, meget gammel endda, og temmelig svagelig, men er det ikke netop en god grund til, at jeg skriver det ned, jeg har oplevet, mens jeg stadig er i stand til det? Her er derfor min beretning om livet sammen med lamaen, om de lykkeligste dage i mit liv, om solskinsdag efter dag i skygge. MRS. Fifi Gråskæg. Første kapitel. Moder var restløs og skreg vildt en sky. Jeg vil have en hankat, skreg hun. En stor dejlig hankat. Folk sagde, at larmen var frygtelig. Men mor var også kendt for sin røst. På hendes meget bestemte forlangende blev alle katteforretninger kæmmet for en passende siamesisk hankat med en anstændig stamtavle. Moders stemme blev højere og mere og mere skinger. Folk blev mere og mere forstyrret og gik ud for at søge med fornyet styrke. Til sidst blev en præsentabel kandidat fundet, og han og moder blev præsenteret for hinanden på den mest formelle måde. Det var efter det møde, at jeg, efter passende tid naturligvis, dukkede frem på scenen, og jeg fik lov til at leve, mens alle mine søstre og brødre blev druknet. Moder og jeg levede hos en gammel fransk familie, som havde en stor ejendom uden for Paris. Manden var højtstående diplomat. De fleste af ugens dage blev han i Paris, og ofte kom han ikke hjem om aftenen, men blev i byen hos sin elskerinde. Damen, som levede sammen med os, var damediplomat, var en meget streng dame, en overfladisk og frustreret kvinde. Vi katte var ikke personer for hende sådan som vi er det for lamaen, men bare noget, hun kunne vise frem ved teselskaberne. Moder havde en pragtfuld figur med det sorteste ansigt og en hale, der stod lige lodret op i vejret. Hun havde vundet mange præmier. En dag, før jeg var vendet helt fra, sang hun højere end sædvanligt. Madame diplomat fik et raserianfald og kaldte på gartneren. Pierre, råbte hun. Tag hende og smid hende i bassinet, jeg kan ikke holde den larm ud. Pierre, der var en lille, trist udseende franskmand, kunne ikke lide os, fordi vi sommetider hjalp ham med at undersøge, om planterne groede, ved at krasse i jorden. Han tog hende, puttede hende i en gammel, beskidt kartoffelsæk og gik afsted med hende. Den nat græd jeg mig i søvn, alene og bange i et udhus, hvor madame diplomat ikke kunne blive forstyrret af min jammeren. Jeg lå urolig og feberhed på min seng af gamle aviser, der var smidt på gulvet. Min lille krop rystede af kulde og sult, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle klare mig. Da de første glimt af morgenlyset sneg sig igennem de spindelvævfyldte vinduer i udhuset, sprang jeg op i frygt, da jeg hørte tunge fodtrin komme op ad stien. De tøvede lidt ved døren, men skubbede den op og kom ind. Åh, tænkte jeg lettet, det er kun madame Albertine, husholdersken. Pustende bøjede hun sig ned og satte en stor skål mælk foran mig og nødte mig til at drikke. I dagevis gik jeg rundt med sorg i sindet og sørgede over min moder, der var blevet myrdet udelukkende på grund af sin høje stemme. I dagevis mærkede jeg ikke varmen fra solen, ej heller hørte jeg den stemme, som jeg elskede så højt. Jeg stiltede og tørstede og holdt mig helt til den rare koselige madame Albertine. Uden hende ville jeg være sultet ihjel, for jeg var nu for ung til at spise uden hjælp. Dagene gik og ugerne med. Jeg lærte at klare mig selv, men mine vanskeligheder i barndommen gav mig et knæk for livet. Ejendommen var umådeligt stor, og jeg vandrede ofte rundt, men sørgede for at holde mig væk fra menneskene og deres klodsede fødder. Træerne var mine bedste venner. Jeg klatrede op i dem, lagde mig på grenene og strakte mig i solen. Træerne hviskede og fortalte mig om de lykkelige dage, jeg ville få senere i livet. Dengang forstod jeg dem ikke, men jeg troede på dem og bevarede deres ord dybt i mit hjerte og fandt trøst i dem selv i de mørkeste timer. En morgen vågnede jeg med en mærkelig udefinerbar fornemmelse. Jeg udstødte et spørgende hyl, som madame diplomat uheldigvis hørte. Madame diplomat kaldte på Pierre. Pierre, sagde hun, få fat på en handkat, ligegyldigt hvilken, bare en der kan tæmme hende. Senere på dagen blev jeg fanget og smidt ned i en trækasse. Næsten før jeg blev klar over, at jeg ikke var alene, sprang en berygtet gammel handkat på mig, og jeg følte et chokerende stød. Et øjeblik troede jeg, at et af menneskene havde slået mig. En svine smerte overvældede mig, og jeg mærkede, at der var noget, der var sønderrevet. Jeg skæg af angst og skræk og langede vildt ud efter den gamle handkat, og blodet sprøjtede fra hans ene ører, og han skreg lige så højt som jeg. Med lynets hast blev låget revet af kassen, og forskrækkede øjne stirrede ned. Jeg sprang ud, da jeg slap fri, så jeg den gamle satan springe spyttende og væsende lige i hovedet på Pierre, der tumlede bag og over og væltede madame diplomat. Jeg styrtede tværs over græsplænen og sprang op i et gammelt æbletræ for at gemme mig. Jeg klatrede op ad den velkomne stamme, nåede en svær gren, som jeg kendte, og der lagde jeg mig ned og gispede efter vejret. Bladene raslede let i brisen og kærtegnede mig. Grenene svejede og knagede og lullede mig langsomt i en udmattet søvn. Jeg lå på grenen resten af dagen og hele natten, sulten, bange og syg, og undrede mig over, at menneskene kunne være så ubarmhjertige, så ligegyldige over for følelserne hos et lille dyr, der var så helt afhængigt af dem. Natten var kold, og en let silende regn drev ned over os fra Paris. Jeg var gennemblødt og rystet af kulde, og dog var jeg for skræmt til at klatre ned og søge læ. Den tidlige morgens kolde lys var langsomt for en mørk og grålig overskyet dag. Glytunge skyer drev hastigt over den truende himmel, af og til kom der en regnbyge. Op på dagen kom en velkendt skikkelse ud fra huset. Madame Albertine trådte tungt i jorden, men hun smilede medfølende, da hun nærmede sig træet og kiggede nærsynet op i det. Jeg kaldte svagt på hende, og hun rakte sine hænder ud efter mig. Åh, min stakkels lille Fifi, kom her ned til mig. Jeg har mad til dig. Jeg lod mig glide baglæns hen ad grenen og klatrede langsomt ned ad stammen. Åh, min stakkels lille Fifi, sagde hun igen og lagde sig på knæ i græsset ved siden af mig og strøg mig, mens jeg drak den mælk og spiste den mad, hun havde haft med. Da jeg havde spist færdig, gnede jeg mig op ad hende, velviden at hun heller ikke talte mit sprog, men jeg talte heller ikke fransk, selvom jeg forstod det fuldt ud. Så løftede hun mig op og bar mig op i huset over op på sit værelse. Jeg så mig interesseret omkring med vidt åbne øjne. Værelset var nyt for mig, og jeg syntes det var dejligt indrettet med gode muligheder for at strække kløerne. Stadig med mig på skulderen bevægede hun sig tungt hen til vinduet og så ud. Åh, udbrød hun og pustede ud. Det er sørgeligt, at der findes så meget grusomhed i al denne dejlighed. Så løftede hun mig op i sit meget velegnede skød, så mig i ansigtet og sagde, min stakkels dejlige lille Fifi, madame diplomat er en hård og ond kvinde. En snop af de allerværste. Du betyder ikke mere for hende end et stykke legetøj. Men for mig er du en af den gode guds skabninger. Nå, men du forstår sikkert ikke, hvad jeg siger, lille kat. Jeg spandt for at vise hende, at det gjorde jeg, og jeg slikkede hendes hænder. Hun klappede mig og sagde, åh, nej, al den kærlighed og hengivenhed, der dog spildes. Bliver en god moder, lille Fifi. Jeg rullede mig sammen i hendes skød og kastede et blik ud gennem vinduet. Udsigten var så interessant, at jeg måtte op at stå og presse min næse mod glasset for bedre at kunne se. Madame Albertine smilede ømt til mig og trak mig elegant i halen, men udsigten havde nu hele min opmærksomhed. Hun vendte sig og lagde sig på knæ med et bums. Kind mod kind kiggede vi ud gennem vinduet. Under os havde vi den velholdte græsplæne, der lignede et blødt grønt tæppe, kantet af en række statelige poppeltræer. Til venstre strakte den glatte, grålige indkørsel sig ud til vejen, hvorfra der kom en svag summen fra trafikken, der drønede til og fra hovedstaden. Min gamle ven, æbletræet, stod for sig selv og knejsede ved den kunstige sø, i hvis overflade den mørke grå himmel spejlede sig. Rundt omkring vandkanten voksede der en sparsom kant af rør. Den mindede mig om den hårkrans, jeg havde set hos den gamle præst, der kom og besøgte hertugen, Emma damen diplomatsmand. Jeg kiggede på bassinet og tænkte atter på min stakkels moder, som var blevet druknet der, og hvor mange andre, tænkte jeg. Madame Albertine så pludselig på mig og sagde, hvorfor græder du, lille Fifi? Jeg tror jo virkelig, du græder, ja, du har jo tårer i øjnene. Det er en grusom, grusom verden, lille Fifi, grusom for os alle. Pludselig kunne jeg se nogle små sorte plader langt borte, som jeg vidste ville blive til vogne, der ville komme farne ind ad indkørslen og standse op foran huset med vinende, skrigende dæk. En klokke ringede argt, og fik min pels til at stritte i vejret og min hale til at blive pølet. Madame tog en sort tingest, som jeg vidste kaldtes en telefon, og jeg hørte madame diplomatskingernes stemme flyde ophidset ud fra den. Albertine, Albertine, hvorfor passer de ikke deres pligter? Hvad tror de, jeg betaler dem for? Det er den rene godgørenhed at beholde dem. Kom med det samme, for vi har fået gæster. De kan ikke tillade dem at drive den af på den måde, Albertine. Stemmen forsvandt, og madame Albertine sukkede af skuffelse. Åh, det er krigen, der er skyld i alt dette. Nu må jeg arbejde på sulteløn i 16 timer. Du skal bare hvile dig, lille Fifi. Her er en kasse med jord. Hun sukkede igen, klappede mig nu en gang og gik ud af værelset. Jeg hørte trappen knage under hendes vægt, og så var alt stille. Stenterrassen under mit vindue sværmede med mennesker. Madame bukkede og nejede og var så forekommende, at jeg blev klar over, at det var meget betydningsfulde mennesker. Som ved et trylleslag dukkede små borde frem, dækket med fine, hvide duge. Jeg brugte aviser, Le Paris Soya, som du og tjener og bar en overdådighed af mad og drikkevarer frem. Da jeg vendte mig væk for rigtigt at rulle mig sammen, slog en tanke ned i mig og fik min hale til at pølle op. Jeg havde glemt det mest elementære. Jeg havde glemt det første, min moder havde lært mig. Undersøg altid et nyt sted, havde hun sagt. Gå alting igennem. Undersøg alle flugtveje. Vær på vagt over for det usædvanlige, det uventede. Hvil aldrig, før du kender værelset. Skamfuld rejste jeg mig, indsnusede luften og bestemte mig for, hvor jeg ville begynde. Jeg ville tage den venstre væg først og arbejde mig rundt. Jeg sprang ned på gulvet, kiggede ud af vinduet og snusede for at opdage noget usædvanligt. Jeg begyndte at gøre mig bekendt med indretningen, med farerne og fordelene. Tapetet var falmet og blomstret, med store gule blomster på rød baggrund. Stolene var høje og pinligt rene, men de højrøde sæder var falmede. Undersiden af bordene var ren og fri for spilvæv. Katte, ved de, ser undersiden af alt og ikke overfladen, og menneskelige væsener ville ikke kunne genkende tingene fra vores synsvinkel. Op ad væggen stod en chiffonier, og jeg kryb midt ud på gulvet for at bedømme, hvordan jeg kunne komme af borgen på den. En hurtig vurdering viste, at jeg kunne hoppe op på bordet fra stolen. Åh, hvor var det glat, men jeg kom da op oven på chiffonieren. Her sad jeg et stykke tid og vaskede mit ansigt og mine ører, og var lige ved at falde ned af forskrækkelse. En siamesisk kat sad og så på mig, mens hun vaskede sig. Mærkeligt, tænkte jeg, jeg havde ikke ventet at finde en kat her. Madame Albertine må have holdt det hemmeligt. Jeg tog mod til mig og sagde goddag, mens jeg gik hen mod hende. Hun havde åbenbart fået den samme, for hun kom også hen mod mig. Vi standsede op med en slags vindue imellem. Mærkeligt, tænkte jeg undrende. Hvordan kan det dog være? På vagt over for muligheden af, at det var et nummer, så jeg tilbage på vinduet. Der var ingen der. Men forbavsende nok efterlignede hun alle mine bevægelser. Til sidst gik det op for mig, at det var et spejl, en mærkelig indretning, som min moder havde fortalt mig om, men det var sandelig det første, jeg havde set, for dette var mit første besøg i huset. Madame diplomat var meget besynderlig, for katte havde ikke lov til at opholde sig inde i huset kun når vi skulle vises frem. Endnu var jeg blevet sparet for denne fornedrelse. Nå, mumlede jeg for mig selv, jeg må se at jeg kommer videre med min inspektion. Spejlet kan vente. I den anden ende af værelset fik jeg øje på en stor metalindretning med messingkugler i hjørnerne. Mellem disse kugler var tingesten dækket med et tæppe. Et hurtigt sprang jeg ned fra chiffonieren, kurede hen over det blanke bord og sprang lige over i den tæppedækkede metalindretning. Til min forfærdelse kastede tingesten mig lige op i luften igen. Da jeg landede igen, satte jeg mig og spekulerede over, hvad jeg nu skulle gøre. Jeg sad et øjeblik midt på tæppet. Det havde et rødt og blåt mønster, og selvom det var absolut pletfrit, var det tydeligt, at det havde set bedre dage andetsteds. Det viste sig at være det helt rigtige sted til at strække klør, så jeg gav det et par prøvende ryg, og det syntes at hjælpe mig til at tænke klarere. Selvfølgelig. Det store monstrum var en seng. Min egen seng var lavet af gamle aviser, som var blevet smidt på gulvet i udhuset. Emma Dame Albertines var lavet af noget gammelt stof, der var blevet smidt hen over et jernskelet. Spændende og glad over at have løst denne mystiske sag, begyndte jeg at undersøge undersiden med stor interesse. Store fjedre, dækket med noget, der tilsyneladende var en stor, tom, opskåret sæk, bar den tøjbyrde, der lå ovenpå. Jeg kunne tydeligt se, hvordan Madame Albertines tunge krop havde bøjet nogle af fjedrene og fået dem til at synke ned. Inspireret af denne videnskabelige undersøgelse rev jeg i et hjørne af noget stribet stof i den anden ende. Til min forfærdelse fløj der fjer og mindre end tegnpund du store han kut, udbrød jeg. Hun holder fugle her. Det er ikke underligt, at hun er så stor. Hun må æde dem om natten. Et par hurtige snus mere, og jeg havde undersøgt alle sengens muligheder. Da jeg så mig omkring for at finde ud af, hvad jeg nu skulle undersøge, opdagede jeg en åben dør. Et par springer og jeg stod forsigtigt krummet sammen ved døråbningen, så jeg lige kunne skæve derind med det ene øje. Ved det første øjekast var synet så besynderligt, at jeg knap nok fattede, hvad jeg så. På et sort og hvidt mønstret gulv stod en masse skinnende ting. Ved den ene væg stod et umådeligt stort hestetru, dem kendte jeg. Vi havde dem henne ved stallene, og ved den anden væg stod den største porcelænskop, jeg nogensinde i min vildeste fantasi ville kunne forestille mig. Den stod på en forhøjning af træ og havde et hvidt trælåg. Mine øjne blev større og større, og jeg blev nødt til at sætte mig ned og krasse mit højre øre, mens jeg spekulerede på det, hvem ville mund drikke af så stor en ting, tænkte jeg. I det samme hørte jeg Madame Albertine komme op ad trappen. Jeg stoppede knap nok op for at se, om mine knuhår sad ordentligt. Jeg styrtede bare hen til døren for at hilse hende velkommen. Ved min glædeskrig lyste hun op og sagde, se her lille Fifi, jeg har nogle god bitter til dig. Fløde og de bedste af frølårene, de er til dig, de svin. Som de dog æder. Puh, det er lige til at blive syg af at se på. Hun bøjede sig ned og satte fadene. Rigtige fade foran mig. Men jeg havde tid til at spise nu. Først måtte jeg fortælle hende, hvor højt jeg elskede hende. Jeg spandt af glæde, da hun tog mig op til sit kraftige bryst. Den nat sov jeg i fodenden af Madame Albertines seng. Jeg rullede mig ind i det kolossale sengetæppe og havde det bedre, end jeg havde haft det, siden min mor var blevet taget fra mig. Jeg lærte mere og mere. Jeg fandt ud af meningen med hestetruet, og det som jeg i min uvidenhed havde troet var en stor porcelænskop. Jeg rødmede langt ned ad nakken ved tanken om, hvor dum jeg havde været. Om morgenen klædte Madame Albertine sig på og gik ned ad trappen. Lyden af megen, travlhed og mange høje stemmer trængte op til mig. Fra vinduet så jeg chaufføren Gaston polere den store Renault. Så forsvandt han og kom, snart efter til syn igen, iført sin bedste uniform. Han kørte op foran hovedet en gang, og tjenere fyldte bagagerummet med kasser og bylter. Jeg bøjede mig længere ned. Monsieur Leduc og Madame Diplomat satte sig ind i vognen og kørte ned ad udkørslen med Gaston ved rattet. Støjen under mig voksede i styrke, men denne gang var det lyden af mennesker, der festede. Madame Albertine kom knagende og stønnende op ad trappen. Hendes ansigt blussede af lykke og vin. De er rejst, lille Fifi, råbte hun, og mente åbenbart, at jeg var blevet døv. De er rejst bort i en hel uge. Endelig er vi fri fra hendes tyranni. Nu skal vi have det morsomt. Hun tog mig op og bar mig ned ad trappen, ned til det selskab, der allerede var godt i gang. Hele personalet så meget lykkeligere ud nu, og jeg var meget stolt over, at Madame Albertine bar mig, selvom jeg var bange for, at min vækst ville trætte hende. I en hel uge havde vi det dejligt. Da den var gået, ryddede vi op og lagde ansigtet i de mest sørgmodige folder for at forberede Madame Diplomat og hendes mands hjemkomst. Vi tog os ikke af ham. Han bestilte almindeligvis ikke andet end at vandre rundt og pille ved sin æres legionsknap i jakkereverset. Når lige mig, han tænkte kun på tjenesten og andre lande, ikke på personalet eller katte. Det var Madame Diplomat, der var problemet, for hun var en virkelig rappens skralde, og det var næsten som at blive reddet fra guillotinen, da vi hørte, at de ville blive borte endnu et par uger, da de skulle møde nogle virkelig vigtige mennesker. Tiden gik. Om morgenen plejede jeg at hjælpe gartnerne med at se, om planterne groede, ved at rige et par stykker op af jorden. Om eftermiddagen trak jeg mig tilbage til det gamle æbletræ, hvor jeg fandt en komfortabel gren at ligge på. Her lå jeg og drømte om et varmt klima og ældgamle templer med munke i gule dragter, der bevægede sig stille rundt og passede deres religiøse sysler. Sommetider vågnede jeg op med et sæt ved lyden af franske jetjagere, der med vanvittig fart for hen over himlen. Jeg var blevet sværere nu, og mine killinger begyndte at røre sig inden i mig. Det var ikke så let for mig at bevæge mig. I nogle tider havde jeg haft for vane at gå ned til mejeriet og se på, når mælken fra køerne blev hældt op i en stor beholder, som virvlede rundt og frembragte to stråler, en med mælk og en med fløde. Jeg sad på en lav hylde, hvor jeg ikke var i vejen. Mejersken plejede at tale til mig, og jeg svarede hende. En aften, da jeg sad på hylden, cirka 2 meter fra en junge, som var halvt fuld af mælk, lød der et frygteligt skrig, som om en hankat var blevet trådt på halen. Alting var ellers så stille og fredeligt. Men pludselig kom madame diplomat farne ind i mejeriet og råbte, jeg har fortalt dig, at du ikke må have katte herind. Du forgiver os jo. Hun greb det første, det bedste hun kunne få fat på, en kobberpande, og smed den efter mig alle sine kræfter. Den ramte mig meget hårdt i siden og væltede mig ned i mælkejungen. Det gjorde frygteligt ondt. Jeg kunne knapt holde mig flydende. Jeg mærkede, at mine indvolde ville ud. Så rystede gulvet under tunge fodtrin, og madame Albertine kom ind. Et hurtigt tippede hun jungen og hældte den blodige mælk ud. Blidt tog hun mig op. Sendt bud efter dyrlægen, kommanderede hun. Så besvimede jeg. Da jeg vågnede, lå jeg i en trækasse, fyldt med varme tøjstykker, i madame Albertines værelse. Jeg havde brækket 3 ribben, og tabt mine killinger. I nogen tid havde jeg det meget dårligt. Dyrlægen kom ofte, og jeg fik at vide, at han havde talt hårdt til madame diplomat. Brutalitet. Unødvendig brutalitet, havde han sagt. Folk vil ikke synes om det. Man vil sige, at de er en ond kvinde. Personalet har fortalt mig, sagde han, at den lille kattemor er meget renlig og flink. Nej, madame diplomat, det var ondt af den, flink. Nej, madame Albertine måtte vade mine læber med vand, for bare tanken om mælk kunne få mig til at blegne. Dag efter dag prøvede hun at få mig til at spise. Dyrlægen sagde, der er ikke noget håb nu, hun vil dø, hun kan ikke leve en dag til uden føde. Så mistede jeg bevidstheden. Langt borte syntes jeg at kunne høre en susen i træerne og en knagen fra grenene. Lille kat, sagde æbletræet, lille kat, dette er ikke enden for dig. Kan du huske, hvad jeg har fortalt dig, lille kat? Jeg hørte mærkelige lyde inden i mit hoved. Jeg så et klart gult lys, så dejlige billeder og følte himmeriges velsignelse. Lille kat, hviskede træerne. Dette er ikke enden for dig. Spis og lev. Spis og lev. Dette er ikke enden. Du har en opgave at udføre her i livet, lille kat. Du skal ende dine dage i lykke, og du skal leve længe. Ikke nu. Dette er ikke enden for dig. Besværligt åbnede jeg øjnene og løftede hovedet en smule. Med store tårer i øjnene og ned ad kinderne knælede madame Albertine ned ved siden af mig. Hun holdt små stykker kylling hen til mig. Dyrlægen stod ved et bord og fyldte en sprøjte fra en flaske. Mat tog jeg et stykke kylling, beholdt det i munden et øjeblik og slugte det så. Et mirakel. Et mirakel, sagde madame Albertine. Dyrlægen vendte sammen med åben mund og gik langsomt hen mod mig. Der er, som de siger, sket et mirakel, bemærkede han. Jeg var ved at fylde denne sprøjte for at gøre det af med hende og spare hende for flere lidelser. Jeg smilede op til dem og spandt et par gange. Det var alt, hvad jeg kunne klare. Da jeg gled ind i søvnen igen, hørte jeg ham sige, hun ville komme over det. I en uges tid var jeg i en sørgelig forfatning. Jeg kunne ikke tage en dyb indånding, og jeg kunne heller ikke tage mere end nogen få skridt. Madame Albertine havde rykket min jordkasse helt hen ved siden af mig, for min moder havde været meget omhyggelig med at give mig pæne manér. En uges tid senere bar madame Albertine mig nedenunder. Madame diplomat stod for foden af trappen og så meget streng og misbilligende ud. Hun skal ud i udhuset, Albertine, sagde madame diplomat. Undskyld mig, madame, sagde madame Albertine, hun er ikke helt rask, og hvis hun ikke bliver behandlet ordentligt, vil både jeg og resten af personalet rejse. Med en hånlig snøften og et vredt blik drejede madame diplomaten på halen og gik ind i stuen. I køkkenet kom nogle af de ældre kvinder og talte til mig og fortalte mig, at de var glade over, at jeg så meget bedre ud. Madame Albertine satte mig nænsomt ned på gulvet, så jeg kunne bevæge mig lidt rundt og gøre mig bekendt med alle de nye ting og nye mennesker. Jeg blev snart træt, for jeg var stadig ikke rask, og jeg sagde til hende, at jeg ville i seng. Hun tog mig op og bar mig ovenpå igen. Jeg var så træt, at jeg sov tungt, før hun lagde mig i seng. Andet kapitel. Det er let at være bagklog. Når man skriver en bog, kommer man til at mindes. Gennem mange svære år tænkte jeg ofte på æbletræets ord, lille kat, dette er ikke enden for dig. Du har en opgave at udføre her i livet. Men så tænkte jeg, at det nok havde sagt det for at opmuntre mig. I dag vil jeg bedre. Nu i mit livs aften får jeg min del af lykken, hvis jeg bare væk et øjeblik, hører jeg, hvor er FF? Har hun det godt? Og jeg ved, at det er for min egen skyld, ikke bare fordi jeg skal vises frem. I mine yngre dage var det anderledes, da var jeg bare noget, der blev vist frem, eller som man siger i dag, et samtaleemne. Amerikanerne kalder det en gimmick. Madame diplomat var besat af to ting. Hun var besat af ønsker om at klatre højere og højere op på den sociale rangstige i Frankrig, og at vise mig frem for folk var et sikkert trumfkort i hendes charmeoffensiv. Det forbavsede mig. Hun havde katte undtagen, når der var andre til stede, og jeg fik kun lov til at komme ind i huset, når der var gæster. Mindet om den første forvisning står levende i min erindring. Det var en varm og solrig dag, og jeg var ude i haven. Jeg havde i nogen tid studeret blomsterne og set på bierne, der førte støv fra den ene blomst til den anden. Så fortsatte jeg for at undersøge foden af et poppeltræ. En af naboens hunde havde for nyligt været der, og havde efterladt en besked, som jeg ville læse. Jeg kastede af og til et blik over skulderen for at se, om alt var roligt, og så brugte jeg al min opmærksomhed på at læse meddelelsen. Efterhånden blev jeg mere og mere interesseret og lagde ikke mærke til, hvad der skete omkring mig. Ganske uventet blev jeg grebet bagfra af grove hænder og revet ud af min fordybelse i hundebudskabet. Hvis SH, væsede jeg, i det jeg rev mig løs og langede bagud med napoterne. Et hurtigt sprang jeg op i træet og kiggede ned. Altid løbe først og se bagefter, havde moder sagt. Det er bedre at løbe en gang for meget, end at stoppe og aldrig kunne løbe igen. Jeg så ned. Der stod gartneren Pierre og holdt sig på næsen. Der løb en stribe blod ud mellem hans fingre. Han så op på mig med had i blikket, bøjede sig ned og tog en sten og kastede den efter mig. Da han bøjede sig ned for at samle endnu en sten op, skiltes buskene bag ham. Og madame Albertine kom gående lydløst hen over den bløde, svampede jordbund. Hun forstod med det samme, hvad der foregik, og sparkede hurtigt til Pierre, så han faldt lige på næsen. Hun tog ham i kraven og løftede ham op, så rystede hun ham voldsomt, for han var kun en lille mand. Mens hun svingede ham rundt, sagde hun, hvis du nogensinde gør den kat fortræd, så slår jeg dig ihjel, forstår du det? Madame diplomat har sendt dig ud for at hente hende. Dit svin, ikke for at mishandle hende. Katten sprang ud af mine hænder, og jeg faldt over mod træet og slog min næse, mumlede Pierre. Det var smerten, der fik mig til at miste tålmodigheden. Madame Albertine trak på skulderen og vendte sig mod mig. Fifi, Fifi, kom ned til mamma, kaldte hun. Jeg kommer, råbte jeg og satte kløerne i stammen og kurede baglæns. Nu skal du opføre dig så pænt du kan, lille Fifi. Sagde madame Albertine, vores mistresses vil vise dig frem for sine gæster. Ordet, mistresses undrede jeg mig altid over, for monsieur Le Duc havde en mistresses i Paris, så hvordan kunne madame diplomat være mistresses? Nå, hvis de ønskede at kalde hende mistresses, så for mig gerne. De var jo nogle mærkelige og irrationelle mennesker. Vi gik sammen hen over græsplænen. Madame Albertine bar mig, så mine fødder kunne være rene, når jeg blev vist frem. Vi gik op ad de brede stentrapper, og i det samme så jeg en mus fare ind i et hul ved en busk, og oven terrassen. Gennem den åbne dør til salongen så jeg en masse mennesker sidde og snakke som en flok stær. Jeg har taget Fifi med mig, madame, sagde madame Albertine, Mistresse sprang op og tog mig varsomt fra min veninde. Åh, min søde lille Fifi.